Pašlaik es atrodos Vilmingtonas pilsētā Delaveras štatā, tā atrodas aptuveni stundas pusotras attālumā uz ziemeļiem no Vašingtonas, to var diezgan viegli sasniegt ar vilcienu, un tieši vilcienu Džo Baidens, kurš dzīvo šajā pilsētā, regulāri ir izmantojis, lai nokļūtu kongresā savā darba vietā, kur viņš ir pavadījis daudzus, jo daudzus gadus. Iespējams, tieši tādēļ arī dzelzceļa stacija šajā pilsētā ir nosaukta tieši viņu vārdā. Un šobrīd, protams, tieši šeit Džo Baidens arī gatavojas sagaidīt rezultātus un uzrunāt iedzīvotājus, lai pateiktu savu viedokli par balsošanas iznākumu. Līdz šim Baidens ir mudinājis cilvēkus apbruņoties ar pacietību. Atšķirībā no otra kandidāta Donalda Trumpa viņš ir sacījis, ka ir jāsaskaita visas balses, un šī stratēģija šķiet ir strādājusi viņam par labu, jo vairāk balsu tiek saskaitītas, jo labāks rezultāts ir Baidenam, un šobrīd ar nelielu pārsvaru tomēr viņš ir priekšplānā visos štatos, kur ir ļoti sīva cīņa šobrīd notiek.
Biden's reaction was extremely presidential.
Baidena reakcija uz rezultātiem bija ļoti atbilstoša prezidentam. Viņš iznāca un mēģināja visus nomierināt. Bet Trumps mēģina uzsākt lielu traci un sakūdīt cilvēkus, kas nebūtu nav labi. Tas viņam ir tik tipiski. Tādēļ es ceru, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņš drīz būs prom, un es to vairs nevaru sagaidīt. Es pat tiešām to nevaru sagaidīt.
Jāsaka, ka Vilmingtonas centrā ir grūti atrast cilvēkus, kuri piekristu pašreizējā prezidenta Donalda Trumpa nostājai par to, ka vēlēšanas un balsošanas process ir pilns ar pārkāpumiem, par to, ka būtu kāds viltotās balses. Šeit vairums cilvēku uzskata, ka viņš vienkārši nemāk zaudēt un darīs visu, lai paliktu pie varas.
He's a little baby. He lost fair and square.
Viņš ir kā mazs bērns. Viņš skaidri un gaiši zaudēja, un vienīgais, ko viņš tagad var darīt, ir skaļi kliegt, teikt, ka visur ir pārkāpumi, graut demokrātiju. Viņš darīs jebko, kas liks viņam izskatīties nedaudz labāk. Tas ir pat patētiski.
Jā, es piekrītu. Tas ir tik apkaunojoši. Balsu pārsvars ir vairākos štatos, nevis vienā. Es pilnībā atbalstu to, ka ir jāskaita visas balses un ir nepieciešama mierīga varas pāreja. Pat ja viņš uzvarētu, man tāpat nav pieņemams, ka viņš nevis mēģina vienot valsti, bet gan to šķelt. Mēs jau tāpat esam tik sašķelti.
We're already very tense as a nation, and this is just adding to it.
Pie kongresu centra žogājas, kura tālumā ir paredzēta Baidena uzruna, ir sapulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Pēc pāris stundām to jau ir daži simti. Ik pa brīdim cer pūlu iziet arī pa kādam Trumpa atbalstītājam. Sanākušos tas uz brīdi satrauc, bet situācija ātri nomierinās. Īsi pirms 11. Vakarā uz skatuves beidzot parādās Baidens. Var nojaust, ka viņš cerēja šajā brīdī jau paziņot par savu uzvaru. Tomēr tā vietā Baidenam nākas kārtējo reizi mudināt cilvēkus saglabāt mieru un sagaidīt visu balsu saskaitīšanu. Ārķums Konakavs, Latvijas Rādio, no Vilmingtonas, Delavērā.